unha semana máis tempo para falar, como sempre, tamén de economía e de finanzas. Xose, con esas últimas informacións que nos deixaba onte o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro. Delas, imos conversar hoxe como cada semana con Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender. Dicíamos que o ruxe-ruxe de hoxe, de seguro que mañá venres cando o Consello de Ministros de algunha información que ainda se falará máis, pero o tema é ese novo sistema fiscal que onte anunciaba o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, un ministro que afirmaba o goberno vai diseñar un sistema tributario máis xusto, máis eficiente e con suficiencia recaudatoria. O que aínda non dixo é en que se vai a basear este sistema máis xusto e máis eficiente, non? Como se vai modificar?
Bueno, pues esto cheira mal, porque cheira que ao final as ICAP siguen tributando con 1%, que son as famosas sociedades dos moi ricos, porque hai que ter moito dinheiro para montar unha ICAP, e realmente ese axuste que les din, pois non, en realidad non se mira por ningures.
Dicía que na xornada de hoxe o Comité de Expertos vai a entregar ese informe sobre a reforma fiscal o goberno, que logo mañá venres vai a analizar o Consello de Ministros e poida que despois nos comenten algo máis. Pero en todo caso, o ministro respondía así a unha pregunta que lle facían dende a Esquerda Plural o deputado Ricardo Sisto. Neste caso preguntabanlle se o Executivo pode asegurar que a reforma fiscal que preparan vai servir para reducir as desigualdades existentes. Non contestou exactamente a pregunta, non dixo se iba a servir para reducir esas desigualdades, o que si dixo Montoro é que vai ser máis xusto, máis eficiente, con máis suficiencia recaudatoria. O que nos tememos é que unha vez máis sexan as clases medias, a clase traballadora, a que siga soportando, non, o maior peso da axencia tributaria.
Pois realmente, o xa o dato a esta hora non o temos, pero todo apunta cara a ese sitio. Dicir, como ademais somos máis número de persoas os que estamos na base de esa pirámide, que si tomamos os ricos e os pobres, faríamos unha pirámide na que a base sería moito máis ancha que o cimo. Entón, eles o que tratan é de recadar por abaixo o que poden, no canto de recadalo por arriba, o que convirte desde un punto de vista social en insusto o sistema tributario fiscal español.
Era algo do que se queixaban tamén dende os sindicatos de inspectores, non? Que teñen lembrado en máis dunha ocasión e ademais, pois logo da amnistía fiscal e de outras informacións que foron saindo, non? Como do caso Nos, coa infanta Cristina, e os sindicatos de inspectores de Facendo que din que non se comprende que non haxa máis esforzo para tentar atallar a fraude fiscal nas grandes empresas, que son as que teñen pois a posibilidade de argallar toda esa enxeñería, non, fiscal, para poder escapar de algún xeito a ese control, mentres que as nóminas dos traballadores pois de 600, 800, 1000, 1000 e pico euros non teñen escapatoria alguna, non? Son nóminas que están totalmente controladas, fiscalizadas, e as que se lle aplica pois unha porcentaxe de impostos, non, unha deducción dun 15, un 20, máis incluso, non? Esa porcentaxe en algúns casos que comparativamente é menor coa das grandes fortunas.
Efectivamente, ven aquí a facer unha puntualización no que te dixeches, no que estou totalmente de acordo, e engadir os autónomos nese sistema injusto de tributación, porque as persoas que son, que coincide, o sea, decir, os pequenos empresarios, que coincide a persoa física, que a personalidade xurídica da empresa, pois tamén son obxecto dunha tributación máis injusta, a pesar es que é certo que teñen como máis escapatoria legal para non declarar determinadas ganancias, mentres que un empregado efectivamente non escapa a este control do fisco. Ahora, ben, o que se queixa a posición, e para que me entera todo o mundo, é porque en España gravan máis os rendementos do traballo que os rendementos do patrimonio, é dicir, que se castiga máis a quen traballa que o que é rico de por sí.
Que o que vive de rendas, non, por entendernos.
Efectivamente. Entón, as rendas que máis gravan son as do traballo, non as rendas que produce pois os inmobles ou o patrimonio que poidamos ter. Que é só do que se queixa a maioría da xente, porque están castigando, dicir, están, non premian a quen non traballa, porque unha persoa que non traballa e teña moitos ingresos, por exemplo, de alugueres, tributa moito menos que unha persoa que teña os mesmos ingresos, pero de rendementos do traballo.
Pois eso sí que o podemos entender calquera, non? Nese debate, na sesión de control, o goberno, o ministro destacou, aínda que non dou detalles, como decíamos, que o goberno vai basear a reforma neses principios de suficiencia, equidad e eficiencia económica. Non sabemos exactamente a que se refire, pero tamén defendeu a equidade das medidas fiscais tomadas a tío de agora, co incremento da recadación das grandes empresas ou a progresividade do gravame complementario do IRPF. Algo que non comparten tampouco os sindicatos, que tampouco comparten os grupos da oposición, que cada vez que poden lle lembran o ministro esa denominada amnistía fiscal. Non un nome que non lle gusta nada a Montoro, que se chame amnistía fiscal, e les falan dunha regulación, e mesmo se sonou, ou alo menos dende o peso de Pedro Saura así o dixo, que houbo, pois neste caso, un de Suiza, que houbo insinuacións dun alto cargo suizo de que España está a negociar unha nova amnistía fiscal, algo que desmentía categóricamente o ministro, pero bueno, tamén dixeron cousas que logo ao final tiveron que corrixirse, ¿no? Donde dicen digo Diego, o sea que tampouco sería unha sorpresa que se pusiera en marcha, ¿no?, unha nova amnistía deste tipo.
Efectivamente, o que pasa é que en este caso isto cheira, insisto na expresión, e é moito me temo a min que a equidade da que fala Montoro ten máis que ver coa equidade dos mercados, e dicir que son políticas fiscais e impositivas feitas para os grandes capitais e para que fluctúen os capitais e reduza a débeda de España e señan mellores os números económicos do goberno de Rajoy, que é o único que persigue o goberno de Rajoy, a mellora nos números económicos, e realmente eu temome que van por aí. Como ti ben dís, mañá venres saberemos todos os datos, porque os consellos de ministro últimamente, ademais, non deixan a ninguén indiferente.
Pois o que se lle recriminaban onte dende o PSOE o goberno de Rajoy, nomeadamente o ministro Montoro, é que até o de agora as grandes medidas de facenda foran, por unha banda, elevar ata en 50 ocasións os impostos ás clases medias e os traballadores, e por outra banda esa amnistía fiscal que, segundo denunciou o PSOE, supuxo, pois, bueno, unha festa nacional en Suiza, e a que se acolleron ademais moitos dirixentes do Partido Popular e outros moitos dos que poida que non teñamos nunca noticia, non? Porque non hai constancia de todo o mundo que participou, non, nesa amnistía.
Efectivamente, eu vexo por aí, resulta totalmente injusto que efectivamente haxa menos de 2 anos que houvese un chamamento para blanqueo de capitales, claramente, que era para o que se facía esta amnistía fiscal. Porque nese intre, todos os traficantes de calquera zona, todas as persoas que tiñan ingresos en negro blanquean o seu dinheiro, o que é totalmente injusto que agora haxa estas reclamacións aos emigrantes, con multa, etcétera, por non teren tributado, cando fai 2 anos puderon legalizar absolutamente todas as subilacións, todo o mundo, e aparte das subilacións, efectivamente, todos os ingresos que viñesen de lugares oscuros. Entonces realmente, o sea, non é de factura que agora se faga tributar a persoas que descoñecían evidentemente esa lei e que non os exime do seu cumplimento e encima se lles multe. E sí, e por moito que o negue Montoro, o goberno que temos agora son especialistas en amnistías fiscais para os seus nichos de votantes, que son os dirixentes altos executivos e dirixentes de grandes multinacionais.
Bueno, votantes deben ter moitos máis, porque teñen unha ampla maioría parlamentaria e non todo o mundo sería pois un alto executivo, ¿no?
Pero os seus nichos de votos son eses, pasa que, bueno, antinatura, que, por exemplo, un propietario dunha PME volva a votar a esa xente, pero bueno, claro, voto é libre.
En todo caso, que lle pedían dende Esquerda Plural, non sei se ti o compartes, Rosana, é que esa reforma fiscal que se prepare, ese novo sistema, simplifique a recadación. Non pedía Esquerda Plural que aproximen os tipos efectivos, os tipos nominais, no imposto sobre sociedades, e tamén que impulsen as axudas directas en vez das desgravacións fiscais. Unhas desgravacións das que a veces se sirven, non, as grandes empresas, aquelas que teñen a súa disposición, pois, expertos financeiros, para facer ese tipo de encaixe de bolillos e logo acabar desgravando e pagar menos porcentualmente do que paga calquera traballador.
Efectivamente, porque as axudas directas en España, a facenda, non comproba en que se gastan. Comproba si realmente se reciben, como eles dixeron, pero non comproba que o objetivo para que foron dadas se xa cumplido. Por exemplo, se se dá X dinheiro para incentivar a contratación, miran o número de contratos que se crearon, pero non o objetivo de si se consigue o pleno empleo nesa empresa, se mantenga a plantilla, etcétera. Entón, ese é un problema da facenda española que non existe, por exemplo, nas facendas francesa ou inglesa.
Ali sí que se comprobó, ao menos sí que é obligatorio, non, que esas axudas sirvan realmente para incrementar os postos de traballo ou para manter o emprego nesa empresa determinada, non?
Efectivamente.
Pois teremos que agardar aínda algúns días. Mañá o Consello de Ministros vai a estudar esa reforma fiscal, ese informe feito por expertos que se lle vai a trasladar o goberno de Mariano Rajoy, o Consello de Ministros, e logo, pois, bueno, terán que tomar as súas decisións, analizalo, e de seguro que xa pois ao longo desta fin de semana ou a próxima semana iremos coñecendo máis detalles desa reforma fiscal que se agarda, unha reforma fiscal que, segundo din, vai servir para baixar os impostos. Xa no debate sobre o Estado da Nación, Rajoy avanzaba que o obxectivo era baixar os impostos, pero a tío de agora nada concreto, non? Así que seguiremos a espera.
Exactamente, non pinta moi ben isto para as economías domésticas.
Pois Rosana Prieto, moitísimas grazas, como sempre, por atendernos unha semana máis, que teñades unha moi feliz xornada.
Gracias a vos.